Частка 33. Але за чыгункай па шашы едуць немцы. Мы іх не бачым за насыпам. Аднак яшчэ здалёк чуем, мноства машын бясконца тарахціць, гудзе, вые маторамі сігналіць, імкне з Кіраваграда. Яны адступаюць, але куды дзецца нам? На шчасце ці на бяду нас прытуляе труба. Мы ўпаўзаем у яе бетонны тунэль і знясілена падаем у самым пачатку. Труба шырокая, амаль у рост чалавека, у доле пласт спрасаванага снегу. Дужа ветрана і сцюдзёна, але з шашы нас тут не відаць. Апусціўшыся на калені, я звальваю з сябе Кацю. Затым падаю сам і сударгава аддыхваюся. Ззаду на свежа натаптаным снезе дробныя плямы крыві. Полы майго шыняля таксама ў падмёрзлай крыві. Каця проста сцякае крывёй. Вочы шырока адкрыты, але зрэнкі ўвесь час падкочваюцца пад павекі. Гэта мяне палохае, я трэба перавязаць. Але перавязаць няма чым, санітарную сумку мы спяшаючыся пакінулі ў полі на месцы выбуху. Каб як-небудзь дапамагчы дзяўчыне, я ўшчэнт акалелымі рукамі пачынаю расшпільваць знізу яе паўшубак. Там таксама ўсё ў крыві. Але Каця чагось сціскаецца, рукамі ўпарта захінае свае полы. Вочы яе спалохана глядзяць на мяне. Я зноў настойліва расхінаю паўшубак, але яна сціскае калені, падцягвае іх да жывата і заціскае ўсё так, нагамі і рукамі. Я не разумею яе і запытальна пазіраю на немца, той стоячы на каленях, пільна глядзіць у другі канец трубы, дзе з пісталетам у руцэ застыў Сахно. У долі ціхенька ўнутрана стогне Юрка. «Капітан! Капітан!» – сцішана клічу я. Каця раптам пачынае тузацца і матляць галавой. «Не трэба!» Здаецца, я разумею правільна. Але гэта ўжо чорт ведае што. «Перавязаць трэба, кажу я, а ну, пусці рукі!» Прыгнуўшыся, па трубе прабіраецца Сахно. Каця яшчэ болей сціскаецца і дрыжыць усім целам. «Вось не даецца, што рабіць?» «Да?» – пазіраючы на выхад, няўцямна перапытвае Сахно. Каця расслабляецца. Шэры тень атуляе яе нядаўна яшчэ чырванашчокі твар. І тут я разумею. Яна памрэ. Але гэта дзіка, гэта жахліва, гэта злачынна і ненатуральна. Чаму гіне дзяўчына, калі мы, трое мужчын і салдат, застаемся жывыя? «Каця, Каця, што ж ты робіш?» – пачынаю я недарэчна папракаць яе. «Ты што, саромеешся?» Каця перарывіста і трудна дыхае і моўчкі глядзіць, глядзіць на мяне. Здаецца, яна чуе, толькі гаварыць чамусьці не можа. Пасля позіркі я сунецца кудысьці ў бок і спыняецца на немцы. У мяне з'яўляецца здагадка. «Ён так? Хай ён перавяжа, так?» Каця не пратэстуе, толькі неяк працягла, выдыхае і расслабляецца. Вочы яе паволі заплюшчваюцца. Я не ведаю, ці гэта згода, ці мо сілы назусім пакідаюць яе. Амаль спалохана я гукаю немца. «Ком? Перавязаць? Бінтаваць? Ферштейн?» «Я-я!» Немец пачынае таропка расшпільваць яе шматлікую вопратку, паўшубак, ватныя штаны, адхінае скрываўленае, пабітае асколкам шмаццё. Каця ціха ляжыць, абыякавая да яго дотыкаў, і я пачынаю памагаць яму. Удвох мы бессаромна раскрываем Каціна цела, маладое, акрываўленае, усё ў ранах, дзявочае цела, якому ўжо не ачуняць. Гэта я бачу адразу, з першага позірку, і я не магу прымірыцца з недарэчнаю гэтай смерцю. Толькі што я магу зрабіць? Што мы наогул тут можам зрабіць? Зрэшты, прыняць смерць тут, напэўна, давядзецца ўсім. Мы яшчэ не заканчваем перавязку, калі недзе паблізу раздаюцца нямецкія галасы. Сахно з пісталетам у руцэ адразу кідаецца ў дальні канец трубы. Адхіснуўшыся ад Каці, я хапаю таптаны ў снег карабін і падаюся туды ж. Ззаду спрабуе прыўзняцца Юрка. Угнуўшы галовы, мы прыхінаемся спінамі да настылага бетону трубы і слухаем. Я паціху знімаю затвор ахоўніка, раз за разам азіраюся на другі выхад. Там, аднак, пуста. Юрка трымае ў кулаку пісталет і не зводзіць з нас поўнага трывогі позірку. Яго вочы рэзка гараць наблеклым, нейкім ужо не юначым, вельмі засяроджаным на чымсьці сваім твары. Немец у нязручнай паставе насцярожана чакае ля Каці. Галасы недзе блізка змаўкаюць. Настае цішыня, у якой натужна гудзе грукаціць шаша. Сахно ціхенька выглядвае з трубы і тут жа рэзка адскоквае. Адразу ж зусім блізка чуецца. «Wenn wir dies zum Abend von den Panzer nicht zerkuscht werden, so schlufen wir!» І ў адказ крыху далей. «Mit den Obersten von Meierdurcht, ihr schwingst uns lebedig aber tot dazu!» Гэта зусім кепска. Яны лі самага насыпу. На дарозе чуваць бразгуюць дзверцы, кабіны, значыць, машыны стаяць. Але іншыя ідуць, напэўна, спынілася некалькі. Для чаго? І раптам мяне прымушае жахнуцца немец. Наш немец. Яго твар напружана выцягваецца, у вачах не то страх, не то якая рашучасць. Рукі далонямі на снезе, як у спрынтара на старце. Глядзі, кінецца наўцёк. Я крута павяртаю карабін. «Хальт!» Немец, няўцямна ўслухоўваючыся, кідае на мяне боязны позірк і апускаецца. Ногі яго расслабляюцца. Чорт, пэўна, яго трэба прыстрэліць. Ды страляць нельга. І тут усё адтуль жа, ад насыпу, далятае новы гук. Слабенькі бразгат салдацкае спражкі. Аглушаны крыўднай здагадкай, я асцярожна выглядваю. Так і ёсць. Зрабіўшы сваю справу ў кувеце, два немца таропка ідуць да шашы. На хаду зашпільваюць амуніцыю. Яны абвешаны шпулькамі з кабелем. Пэўна, знімалі сувязь. Раптоўна страціўшы сілы і хістаючыся, я брыду да Каці. Ля яе падаю ў снег. Пасля, саўладаўшы са сваімі пачуццямі, узнімаю галаву. Каця памірае. Я ведаю, як паміраюць людзі, і, бадай, не памыляюся. Яна напружваецца, тузаецца, выдыхае. Галава яе цяжка перакочваецца на разматляных, русых валасах, вочы напаўадкрыты. Рукой яна разы два махае ля твару, нібы адганяе мух, і раптам кажа: «Адыдзі, не цямні». Мяне гэта здзіўляе. Так цвярозы і так выразна, міжвольна я азіраюся. Хто цямніць, я ці немец? А яна зноў кажа: «Міця, Міценька, цёмна вельмі, Каця». Але яна выдыхае і сцішваецца. Вочы яе спыняюцца на чымсьці ўгары і гаснуць. Абапёршыся на руку, я сяджу побач. З другога боку сядзіць немец. Твар у яго скамянеў, ён увесь у слыху. І не дзіва, праз 200 метраў свае ён можа закрычаць, і тады нас усіх схопіць, але ён не крычыць. Мне нават здаецца, што ён не меней за нас баіцца. А мне ўжо, бадай, нічога і не страшна. Смерць Каці мяне ашаламляе. Колькі ўжо загінула на маіх вачах, знаёмых і невядомых, але я ніколі не раскісаў так. Мо таму, што яны былі мужчыны і салдаты, як-ніяк я быў падрыхтаваны да думкі, што яны могуць загінуць. Смерць на вайне рэч дужа звычайная. Але чаму памірае гэта дзяўчына? Хто яе паслаў на вайну і чаму? Хіба сама папрасілася? Але што яна ведала аб ёй? Тое, што пісалі газеты, гераізм, патрыятызм? а памірае ў нейкай трубе, па недарэчнаму выпадку раскуматаная мінай, і мы не можам ёй памагчы, ды і навошта яна тут? Хіба ў нас мала мужчын на перадавой, у тылах, у краіне наогул? На кожны дзясятак у ланцугу добрая сотня ў бліжніх тылах, і якіх мужчын, дужых, пісьменных, свядомых, навошта пад смерць падстаўляць дзяўчат? Які разумнік гэта прыдумаў? Дакументы забралі, пытаецца Сахно і ўкленчвае побач. Я не адказваю. Каму што гэтаму найперш дакументы? Яму галоўнае выканаць фармальнасць. Дакументы – вайсковая тайна, яна не павінна трапіць да ворага. Але што ў тых дакументах? І каму яны цяпер патрэбны? Яе жыцця ён не бярог, а пра нейкія паперкі столькі клопату. Сахно тым часам запускае руку пад Кацін паўшубак і доўга там шарыць. Я на яго не гляджу. Без злосці я не магу бачыць гэта. Добра, што яна мёртвая, і ёй усё роўна. А была б жывая, напэўна, стала б у гэтага капітана бітая морда. Дастаўшы з нагруднай кішэні чырвонаармейскую кніжку, Сахно зазірае ў яе. «Шчарбенка Кацярына Іванаўна. Вядомае прозвішча», – са з'едлівай хмылкай паведамляе ён. «Я напружваю памяць. Сапраўды, прозвішча мне здаецца знаёмым. Толькі дзе я яго чуў? Я запытальна гляджу на Сахно». Той запіхвае ў кішэню яе дакументы і заўважае мой позірк. «Не прыпамінаеце? ППЖ камбата Маскалёва з 99-га», кажа ён і ідзе ў той канец трубы. «Загад па дывізіі быў». Падобна на тое, што гэта яго забаўляе, што яна ППЖ і што быў загад наконт яе недазволеных адносін з камбатам Маскалёвым. Ён рады, што хоць пасля смерці знайшоў, чым папікнуць яе. «Ну і што?» Ледзьве стрымліваючы сябе, пытаюся я. Сахно, зірнуўшыся, блізкае з-пад бровоў сваім праніклівым позіркам, і я зрываюся. «Ну і што, калі ППЖ, ну і што? Замаўчыце! Вы што, ачумелі?» Ён знерухомлівае, стуліўшы голаў, і ўнутры ў мяне ўсё ападае. Я ледзьве валодаю сабой. Пэўна, ён мяне давядзе да шаленства. Я не магу яго бачыць. Дзіва, якія мы розныя людзі. Афіцэры адной арміі, грамадзяне адной краіны. Чорт яго ведае, чаму так? Чаму суседства вось гэтага, лакіяватага немца, мне лягчэй стрываць, чым яго? Здаецца, нешта ўва мне канчаткова разладжваецца. А немец тым часам устае і ідзе да Сахно. Я ўжо заўважыў, што з нядаўнага часу ён наогул стараецца трымацца бліжэй да капітана. Мной ён быццам ужо і грэбуе. Жэстыкулюючы каслявымі рукамі, ён кажа нейкую доўгую фразу. Сахно пасуравелымі вачыма няўцямна ўстаўляецца ў яго і ўзмахвае пісталетам. «А ну назад, назад!» Немец адступае. Але ўсё яшчэ нешта стараецца давесці капітану. Той, вядома, не разумее, але насцярожваецца. «Што ён кажа?» – упаўголаса пытаецца ён у мяне. «Ён жа вам кажа. Вось вы і зразумееце». Капітан хмурыцца. «Ну, ведаеш, я інстытутаў не канчаў, гэтай брыдоце не вучыўся». Вядома, гэтай брыдоце ён не вучыўся. Чаму ён наогул вучыўся? Апроч як муштраваць чырвонаармейцаў, пад лінейку запраўляць ложкі і цягнуцца перад начальствам. У школе я таксама не захапляўся нямецкай мовай, але горы і вайна ўсяму навучыць. Некалькі слоў з фразы немца я ўсё ж разумею, пра астатнія здагадваюся. Немец даводзіць, што трэба некуды ўцякаць, бо калі пачнецца штурмоўка, шляхтангрыф, дых салдаты лёсрэнэндэцкунг падбягуць сюды, у сховішча. Гэта падобна на праўду. Але хай пачынаецца штурмоўка. Дрэнна, калі штурмавікі не паляцяць, і калона прарвецца з Кіраваграда. А можа і добра? Прынамсі для нас. Чорт ведае, што робіцца ў маёй галаве. Я ўжо не магу разабрацца, што добра, а што дрэнна. Немец нявесела вяртаецца ад капітана і моўчкі сядае ля Юркі. Вось наляцяць ілы і зробяць з вас мясакамбінат, не хаваючы свае злосці, кажу я немцу. Той, нечакана згаджаючыся, ківае галавой. Я. Гэта мяне злуе яшчэ больш. Скажы, якая пакорлівасць. Можа, гэты фрыц зараз скажа, што ён камуніст, што з калыскі быў супраць Гітлера. Бывала ж такое. 44-й, не 41-й. Самыя гарачыя нацысцкія галовы паспелі ўжо прастыць. Мы вас перадушым, як вошай, разумееш? Як лёйзык ногцю, красамоўна паказуе рукамі. Варум гепт аух днігт гефанген. Немец, здаецца, разумее, але моршыцца і ціха сам сабе бармоча. Wir sind einfache Soldaten. Der Krieg ist für und den Führer. Гэта іх песня мне ўжо знаёмая. Ах, фюрер, а самі, самі, што вы робіце? Палонных дабіваць таксама вас фюрер прымушае. Пасылкі з нарабаваным у Германію пасылаеце таксама па загаду фюрера? Вунь цэлы эшалон у знаменцы застаўся. Фюрер дазваляе. Вось вы і рады. Вам выгадны такі фюрер. Ён заахвочвае на злачынствы. Біце, хапайце. Вы і гатовы. Фюрер за ўсё адказвае, вы, вядома, «Einfacher Mensch». Вы не разумееце? З вас узяткі гладкі, так? Немец уздыхае. Нечым ён заклапочаны, ці можа адчувае маю шалёнасць і пабойваецца. Ён сядзіць так, надзьмуўшыся, у нашым пакамечаным шынялі паверх свайго шырокага ў каўняры мундзіра. Казыркастая яго шапка перакруцілася на бок. Уздыхнуўшы, ён пагаджаецца: «Я, Einfacher Mensch». «Што ён кажа?» – зноў пытаецца здаля сахно. «Кажа, што ён маленькі чалавек, ні ў чым не вінаваты. Ад такіх маленькіх самае большае зло. Задушыць яго трэба», – проста вырашае капітан. «Я не пярэчу. Урэшце, чорт з ім, хай душыць. Цяпер мне яго не шкада. У мяне столькі накіпела ў гэтыя дні за Юрку, за сябе, за ўсіх хлопцаў, які ўжо ніколі не ўстануць са снегу. І асабліва цяпер, вось, за Катю. Толькі без немца мы, бадай, не ўправімся з Юркам. Сахно адна рукі, я лічы адна ногі, а калі давядзецца ўцякаць, не, мабыць, немца трэба пакінуць. Да і чым ён можа нам перашкодзіць? Здаецца, да сваіх ён не дужа рвецца. Аднак я маўчу, пачынаючы думаць пра іншае. Мабыць, будзе шчасцем, калі мы тут праседзім да ночы. У ночы мы, можа, і вырваліся б, а ў дзень то наўрад. Хіба што адкуль-небудзь з'явяцца нашы? Я прыслухоўваюся. Здаецца, на дарозе пацішэла. Можа, калона прайшла. Цяпер бы не рушыла пяхота. З ёй будзе куды як горш. Сахно тым часам разраджае пісталет. У яго бачу нейкая няспраўнасць з магазінам. Заціснуўшы між каленяў рукаятку, капітан аднаруч ладзіць яго. А я паныла сяджу ля Каці. Яна ўжо, мабыць, застыла. Выцягшыся ў долі, сінее васковым тварам мой Юрка. Тут усё ж моцна холадна у гэтай праклятай трубе. «Васілевіч», – сцішана гукае сахно і змаўкае, ці то прыслухоўваючыся, ці то штось абдумваючы. «Злазь на насып і паназірай, а то яшчэ накрыюць, як куранят». Вельмі не хочацца ўставаць, але мусіш. Прыхапіўшы карабін, я неахвотна вылязаю з трубы. Сонечная яркасць стэпу асляпляе. Ва ўпор, высвечаны сонцам, блішчыць шырокі адхон насыпу. Збоч ад яго, за далёкага пагорку, вытыркаюцца стрэхі будынін. Там нейкае сяло. Раптам у мяне з'яўляецца думка, а што, калі б паза насыпам пракрасціся туды і схавацца, калі там няма немцаў? Толькі вось Юрка. Перш чым лезці на насып, я кажу ў трубу: Немца пакуль не чапайце, спатрэбіцца. Сахно азіраецца, але не адказвае.